Süleyman Padşanın qibrətli sözləri 27-ci bölük.
İrtəgəgi kün bilən maqtanma, şünki ol künnin nərsə kitirəsin bilmisin.
Öz-özünü tügül, bəlki başqa kişi, öz tilin tügül, bəlki şit kişi tili maqtasın. Taş da ağır, qım da ağır, əmmə axmaq kişinin rəncətüvi onların ikisindən də ağırraq. Aşu rəximsiz, yarsu tıyılğısız. Әмі күншілікке кім қаршы тұра алыр? Ашықтан-ашық шілтә сөзі яшырын мәхәббәттен қайырлерек. Дос ясаған яралар туғырыдыр.
Дұшманның ұбуы ялған ұбудыр.
Туқ жан кәрәзілі балыны да кері қағар. Ә, аш жанға ашы нәрседе татлы тұйылыр. Ұясын ташлап кеткен қыш өзін нешік сессе, тұрған ұрынын ташлап кеткен кіші де өзін шулай хис етер. İslimay həm xoş hisslər yürəkkə xızurluq birə, dostunun ixilas kinəşi də kungilgə şulay xızur tıyılır. Öz dostunu da, atan dostunda taşlama. Bəxitsizlik kilgəndə yerdəm izləb, yıraqdağı tuğanın iyinə barma, yıraqdağı tuğanınan yaqındağı kurşın yaxşıraq.
Ey oğlum, zirək bul, həm minim yürəgimni siyindir.
Şul şaqmin qayıpləvçilərimə deyişli cavabını birə alırmın. Ақыллы кіші бәләні алдан көрір, әм аңардан яшіріне білір. Ә, тәжірибәсізлер туп-туры бәлә ішіне барып кірірлер де, михнетке душар болырлар. Шит ят кіші үшін өз істіне жауаплылық алушының киімін алаласың, аны өзіңді рәхін етіп қалдырырға бола. Таң ертеден достын қышқырып мақтаған кіші, аңа ләғнет оқығандай болыр. Яңғырлы күнде тоқтаусыз тамшылап тұрған су білен қылықсыз қатын, икісі бір-біріне тең. Анды қатынны тұйып тұру, желіні бәйде тұту, яки ұшыңда зәйтін майын тұтарға тұрышу білен бірдір. Темір-темірні қойрар, кіші өз достының ой фикірін шарлар. Инжир ағашын қорап өстіруші, аның жемішін де ашар. Хұжасын сақлап тұрушы, өзі де хұрмет қазанар. Су үстінде еш шағылып көрінген кібік, ерек тә кішіні шулай шағылдырып көрсәті. Өлім ерті әм әләкәт майданы еш туймас, кішінің көзі де шулай көріп туймас. Кіміш үріті үшін қызу миш, алтын үріті үшін ұтлы ұшак керек, әкішінің абыруы мақтау білен сыналыр. Ақмақны ашлығы білен бірге келіге салып тисең де, аны ақмақлығынан айырып алып болмай. Мал туарыңны яқшылап қара, күтуің именлігін қайғырт. Шынки байлық мәңгілік төгіл, хакимиет тәгіл нәсілден нәсілге көшіп ермей. Үлән шиңер, аның орнына яңалары шығар, тауларда яшілліклер жиып алыныр. Сарықлар сені киім салым білен тәкмін итер. Кәжәләрің жир сатып алырға тұтылыр. Кәжәләрің сенің өзіңе, ғайләңе һәм асырауларыңа жетерлік сүт ризығы берір.